ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Buku ilamu pe boyibo lamu o nalinaka na biso ya sango linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika auto studio zoomi na sambu awa na Washington DC ya bopinza na bokuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo. Nzoto ya elenge moyekoli moko ya ekolo Kongo Demokratik Alexandra Martin Diengo Lumbayi ekutamaki lobi ezanga bomoi pene na mai moko na Quebec na Trois-Rivières na Canada sima na kubunga utaposo moko pune yango ambasadi ya ekolo Kongo Demokratik na Canada Joscar Kabongo Ngoyi akolimbo la biso awa.
Tosengi basa la autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique kotoye ba eskende ko amibwaka kiye moko na mai ou bien mutu moko nde asala kiye piège pona abwaka ye na mai.
Na Goma na etuka ya Nord Kivu mbula matari ya etuka epesi nzoto minei na mabota mai madali na makuki ya kukunda bandeko na bango sima na bowe na bango na kozinda ya masua moko na lak Kivu pene na Goma tokolende yangwa
bazoye bate soki batu na bango bakolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambo zoye banati.
Lelo mokolo tolandaka linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba akoyamba moko na bapanzi sango mulinga na biso papi mbuma ezali bongo moko na bakambi ya media ezali bongo partenaire ya lolaka la Amerika papi mbuma ya B1 makambo mama soto kukindi na bulei nangu na mwantango kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse. Ekolo Kongo Demokratik eponami bomoko na bikolo bizali kati na Conseil des droits de l'homme pona mbokonzi ya 2025 kino 2027 ezalaki na maponami masalami lelo na likita linene ya Nations Unies. Ekolo Kongo Demokratik ezwi maponami kama moko na tuku sambu na mibale kati na baponi banson kama moko na tuku libwa bikolo misusupe biponami lo Kola, Benin, Bolivie, Colombie, Chypre, République Tchéquie, Éthiopie, Gambie, Islande, Kenya, Île Marshall, Mexique, Macédoine du Nord, Qatar, République ya Corée, Espagne, Suisse, pe Thaïlande. Ma ponami mai, ma coupé sanzela, ya kozala kati na misalam ya conseil ya makoki mamutu ya molongo, opona ko tombola pe ko bati la conseil ya Mambi Mamomoto eye ezalaka na Genève na Suisse ekozala bongo na bikolo conseil ya droit de l'homme ezalaka bongo na bikolo tuku minei na sambo kati na yango bikolo biye bi bundaka pona kotumbula bomoto pe ezalaka bongo na bokonzi to pe manda ya mibu misato etindana ya conseil ya ONU pona makoki mamoto ezali ya koyikisa makasi na botomboli pe bobateli ya makoki mabomoto na mokili. Ministre ya Mambi ya Bapaya ya Ekolo Kongo Demokratika a kundulaki lobi na Conseil ya Sécurité ya ONU ete ezali lotomo na yango ya kubomba kimya pe bokingi na mokili na kopesaka yano na mobulu pe bitumba na monele ya Ekolo Kongo Demokratika mboka na ye na maloba azwaki lobi leki na Conseil ya Sécurité na New York awa na États-Unis ya Amerika. Mama Thérèse Kayikwamba a yebisaki bayi mokili eti Ekolo Kongo Demokratik ezali ekolo ya kimya pe indima masolo boyokani na banso pe botosi bwa makoki ba momoto a bandelaki na libakuli yango kosenga etumbu pona ekolo Rwanda e Kinshasa efundaka kopesa maboko na batumboki ba M23 bayi ba botola biteni mingi na monile ya Ekolo Kongo Demokratik bosa mibale sika mokonzi ya ekulu ya Congo Democratique Félix Tshisekedi pe asengaki etumbu yango na maloba azwaki liboso ya Conseil ya Sécurité na likita linene ya Conseil ya Sécurité. Lokola Félix Tshisekedi, Thérèse Kayikwamba asengi pe bolungui na kozela te ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Congo pe Tiki kupesa maboko na M23. Thérèse Kayikwamba alobi maloba maye malandi bongo mukanda mwa mutindami ya lukumu ya kalaka ya mukonji ya uimi pona etuka ya galaka Wang Zian. Na ngambo na ye, mutindami ya lukumu ya mukambi ya UNU, tope ya kalaka mukambi ya UNU, na galaka lendisi Conseil ya Sécurité kusala makasi pona kukoma na boyukani ya kimya kati na ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba 1-23 baye ba pesa makama boko na Rwanda kulanda Kinshasa Wang Xiang kundola ki eti makambo mazali kuleka na ekolo Congo Démocratique mazali ko tuta penza mitema akondola ki eti batumbuki ba 1-23 bazali kokoba kozwaka mabele pe ba komisika kukunza tope kukamba etando mingi ya mabele koleka na 2012. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique epesi losako na makasi maye Nations Unies ezali kusala pona maye matali misolo pona kopesa makasi na kimiato fond de consolidation de la paix. Mokambi ya misalami ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique asalisaki elongo na vice premier ministre pe ministre ya plan Mikitalioko na komite ya pilotage conjoint ya manaka mamisolomie mikolo mwa mosalamoko na muleki eleko ya misolomiango ekosala bongo sanza ya ekosila bongo na sanza ya zumi na mibali ya mubu pesa maki yambo na bituka lokola Kasai Central pe Tanganyika na sanza ya motoba ya 2021 pe ya Kasai pe ya Kasai Central pe na sanza ya motoba ya 2022 na Tanganyika. Awa na ekolo Amerika itikali sika mikolo tuku mibali na mitano yambo na kokoma na mbuponami ya mokonzi ya mboka bayi bazali kuulela maponami bazali kokoba kubeta tangwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Zoto ya elenge moyeke lumoko ya ekolo Congo Démocratique Alexandra Martine Diengo Lumbai ekutamaki lobi ezangabo moyi penye na mai moko na Quebec na Trois-Rivières sima na kubunga uta poso moko. Tutuna kibongo mituna na ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique na Canada Joscar Kabongo ngoyi pona likambo liango tolanda lisolo na biso.
Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sangwana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure nyonso oyo esengelaki, to saisissaki ba autorité compétente pona tosenga aisunga biso po toyeba nini eleki. Et puis, na tango wana tozali kosenga ke basala ba enquête, basala ba recherche pona koretrouve ndeko mwasi. Bon, sikoyo lokola nzoto nde emonani nde tokomi kosenga bayebisa biso nini elekaki. Tosengi basala autopsie et puis tosengi bafaire intervenir disons police scientifique otoyeba eske ndeko amibwakaki ye moko na mai ou bien mutu moko nde asalaki ye piège mpona abwaka ye na mai. Parce que si tu as quand même un peu isolé, donc na mbula na ye ya muke, moi si ya mayele, wazaki déjà na université, wazaki like ya mboka, mais donc akwe ya azwa likama ya boye, ezali sango ya pasi, pe sango ya mawa. ya wana to sengi po na toza na mote ma ya kimia pe po na bande konyoso ya Kongo pe ya mokin mobimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basa lisa liso po na autopsi basa lisa liso pe po na ser na police scientifique basa li yango deja paske bakome miso mokanda ba pesi liso ba eleman nyonso nini otokoe po sala po na autopsi salama et puis na service scientifique pa intervenir po to ye ba eloko nini elekaki on a ndeko azwaliwa mais yeah. Ako tokoyi ko simba ndeko azalaki mwana ya kelasi azalaki kotanga na université yeah, ya
Québec na olo basoki azali nani po bato bakoza biso bayeba
te azali étudiante nde tolobaka aza na kelasi ya lipolo na université ya Québec na Trois-Rivières avandaka pe na site universitaire le 2 octobre abimaki mais atikali kozonga te banda abimaki uzaki ne like ke tukubakuwai kumona ye mubima na bumu hii me paske sali po ete bamuni ye me ya kukufa paske tu uchozo wa mukanda e uti na bakonzi ya Quebec ba evisi viso ke ba pesi bamu information ke nzoto ou bamona ki ezali nzoto ya ndeko na bisho wa ya bunga ki
kasi yo muni nzoto yango ato uko lbandengi nini uji viso azan nzoto yango za kara neti
te wana na
singi beta mati ya vindi ya zandengeni
te na singi bulimbi si pona motuna na yo wana na kuki kupesa ya note pamba te loko la bankete lo salama epi zali na ba service evre na za ambasader me za na ba service oyo e zali habilite pona kupesa ba detay wana pe lisusu mem sugi na za na ba elema nazana bakonzi oyo bazali kolona ngai onga na kupesa bango elema epi bango bayebi nini bakosala na baelema wana me loko nalingi naprofite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo mpo bakominauté nyonso oyo toza na bango na Canada oyo bayebi ambassade azalaka toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre des affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, na vice-ministre naye, bazali ko benga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo. Kutu na ngongo nazoyebisa yo, na utayi kosolola na ministre d'état, pe na ngongo nazoyebisa yo, vice-ministre auti kokabwana na famille, na kati ya masolo oyo, baza na ngoasa.
Anto yoki ke batu wa siliki ya, ni akunya na Canada, epi kaya ba Kongolete, na batu wa Afrika, na ba community musu ba Kameruni, ba Senegali, na ba Tsusu. Meto yoki kopese ya no, obi, ubandegi kukumisa ba kombo ya batu. Mwana nguwa kumisa maki na kombo ya batu baza bana ya mboka teto, nini, zalagi nini. Epi ata, wa kumisi ndeni kwa iba kusunga bango, ati musu pa
kumisi. Tomogi kukondane mwa anabiso te po kumisi te pas kooperasyon ana to bandagi yango le 30 août. Non, le 30 août, de to bandagi kooperasyon. Tomogi kukondane mwa, paske zalagi te liboso. To ezagi te liboso, eza operasyon e bandi siko yo. Tomogi kukondane mwa anabiso te ka kumisa ki to a kumisa ki te. To e wana to kukondane te. Mais ba kongole bisika bazali baza identifié soki kongole moka zui likama kongole mswa za pembe na ye akoki kopesa sango et puis ambassade aza na site ambassade aza na ba numéro bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na ba comment je peux dire ba a priori hein, na yebi te soki mo eza bien indiqué donc baza na ba, bon et c'est vrai que ba remarque bele bato bazali kosala mpona ba service ya ambassade kala bon batu mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous assurer que aujourd'hui makambo mingi évolue na sens ya ba service oyo esengeli to rendre na bandeko na biso baza awa na Canada
soki bato bazosilika ezali mpo balobi abungaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki mokolo ya suka kasi
bon omeni na likambo wana papa journaliste nangai naprofite na mikro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya kosalaka barécupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut to compatir d'abord pona ye mwana biso akeyi ko compatir na famille et puis na mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Cambodgiens n'aient pas si tout le monde s'en va récupération politique.
L'autorité,
au moni, papa Nangaï, na oué bisoboué, il y a, na le baron mouké na français, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
On a
juge, hein. Tout est bateau, bas ça la banquette. Pour ça l'enquête, faut pas saisir. Faut pas éviter que les Cambodgiens aient à bouiller. Il y a beaucoup pas goyo goyo quand les Cambodgiens abandonnent pour ça la banquette. Mais ming, faut pas y éviter. Net ils sont ouana, moi on a besoin d'abîmer une attaque les deux. Azongité. Quand les trois azongité, il fallait déjà partir à les trois. Bato bazala ganaye ba pesa sang les quatre ba, parce que sont tali même message à maman pa pesa un message je crois le vendredi et pourtant moi na donc pe maman a joué ki sang na mukolo
et zalaki ambassadeur ya Ekolo Congo démocratique na Canada jusqu'à Kabongongoi ko yanula bongo na mituna ya liwato ubobungi ya Alexandre Martin Djingulumbai moko na bayekuli ya Ekolo Congo démocratique na Canada. Na Goma mbuna matari ya ituka ya Nord Kivu epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango baye ba bungisa kibomoi na bango na bozindi ya masuwa moko mposo moliki na lak Kivu pene na Goma. Tulanda bongo sango yango na Fiston Ise Mwami.
Na tongo ya lelo, mabota maye mabungisa bandeko babango, mposo moleki makitaki na balabala, liboso ya ndaku ya malili ya hôpital provincial ya Etuka Nord Kivu, natina kosenga na mbula matari nzoto ya bandeko babango, mpo ite baku ndama, teoka moko na bango awa.
Papa journaliste, yo moko, nandenge toza na balabala au. Imagine soki toza na milien de personnes, totelemi depuis le matin, depuis 5h, toza awa, eloko etindi batuba kanga balabala, batuba ba bazindaki na nanamai, me depuis bazindaki, la population se retrouve peut-être babatikali bango moko kaka bazoye baté soki batuna bango bakolongwana nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala ikamwezo ebanate ire gouvernement provincial ezakate on dirait gouvernement national ezakate ndeti na batu bakangi balabala babino vraiment il faut gouvernement eye bisabiso batuna biso bakolongwana mai ndenge nini
natina likambolie bakondi baituka Nord Kivu bazoki mokano moko pesa nzoto minei na mabota mai. Mazali na makoki makukunda bandeko babango mpona kokitsa mitema ya bayimboka presque londa kamala azali mopesi toli na moyangili waituka Nord Kivu na mambi matali affaires sociales tomoyoka
kwa leo kuna kwa mafamilia zenye zimekuwa tayari kuorganize majisi.
Lelo ezali na mabota maye mazali na makoki makokunda bandeko babango Tarantina tozali awa na ndako ya malili tozali komanyola lenge nini tokopesa nzoto na bandeko babango kasi topesi ndingisa na mabota mana kozwa nzoto ya bandeko babango mpona bokundani bubu sengeli mbula matari ya Etuka Nord Kivu ekokuta na mabota masusu na tinete tosolola elongo tosala elongo milulu mukulu mwa lobi mpona bokundami bwa nzoto eye etikali awa.
Vianney Mwirenge abungisaki bandeko baye babale na bozindami bwa masuwa mana kasi azwi nzoto moko mwana mboka oyo apesi losako na bakonzi mpona lisungilie azwi na tina kokunda ndeko waye mukulu mwa lelo tomoyoka
toyaki awa mpona korekupere ebembe ya ba frère na biso ba tata na biso ba grande sœur na biso oyo oba kufaki na mashua na lelonde to levi biso kaka toza na ndi na posa ya kokende ko enterrer bango soit na cimetière soit na famille parce que awa kaka na province ya Nord Kivu chaque famille est jakaka kana bilanga naye. Alors to jugé beaucoup kendekaka ko enterré, mais to jui kaka moi soulagement, moi support ya province ya Nord Kivu poto kende ko tala. Isungi kaka ya mbongo pona ko kende ko supporter charge ona. Ana bakonzi vraiment surtout au président ya République démocratique du Congo. To pesiye vraiment merci, merci mingi parce que yende motokaka asali bije na ba ministre naye atindi kaka mbongo wana pona ko soulager, pona ko ya ko sala réconfort na famille oyo ezaki vraiment kolela penza pona liwa oyo salama kina mashua ngaye na bungisaki bato mibale
ata kumbula matari elakini lulu miabukunda miibwa bato basusu baye babimisa makina mai mabota masusu mazali kino sika kosenga nzoto ya bandeko babangu baye kino sika bamonani na ino te wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Sike komitango ya lina kanaviso na Bozindo, Antoine Roger Bolamba, akoyamba bongo Papi Mboma, wazali chroniqueur ya musique, pe moko na batambwisi ya media, ya radio, pe television, Biwan, wazali bongo partenaire ya Lola Kalamerika. Tolanda bongo, lisolo na bango.
Matondo mingi Papi Mboma uzali awa wa na Washington DC bongo sepeli koleka na lolaka la Amerika po ya kutala biso ya kupesa biso mbote yemse biso sango nini to nine memiyo awa
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba deja merci na occasion espace yo pesinga peut-être pour na PKP ko pesa mbote bandeko nyoso inala toujours ese ngo kukuma na mboka kukuta na bandeko oyo bayambi yo pe. Déjà pour commencer, il faudra dire que Nayaki Canada, Montréal, Naki Toronto, et comme Nazaraki, ça faisait longtemps que Naleka qui peut avoir na Mboka États-Unis. Alors je me suis dit pourquoi pas pour les Canadiens peut côté la bande de Kodanga Awa, Nengoyebi que la voix de l'Amérique, tous un contrat à partenariat na Biwan Télévision. Donc il y a un Senga qui peut être on a commis à Washington DC. Alobi pourquoi pas na le Canada la bande ko nanga ipe.
Ezali le komongo kitoko biwan ez a partenaire ya la voix de l'Amérique matondo mingi Papi Mboma mais ou yaka mingi quand même ou te voyage ka mingi et na occasion na occasion belé mais eloko nini oyo za ko rechercher yo moko au fond na yo tango za ko tambola mwa mingi dengwana ezoko profiter na nini.
Tant que tout tambola ezali pe na ndenge ya misalo to salaka nazal oyebi que to tiko perdre de komoko munene oyo amatisai pe lokumu ya mboka na biso awa na mikili ya États-Unis na komo ya Mutombo Dikembe que son âme repose en paix. Alors toza bapandi sango tango sango oyeli biso ekutaki nazalaki na Toronto. Donc je me suis dit nazé la programme tant on a vu programme ya oyeba que matanga nyonso koleka na mboka Atlanta, je me suis dit pourquoi ne pas ko yape ko profiter par rapport na yango ko kende ko za la témoin ya événement pour que na tour na ngai na zonga na sango moko o ezali que ngai moko na moni ki mena moi ki mona meso ninge ba obseke leki yango esalaka que tant to komi to me rappeler ko koma ko yeba information o ezali na mboka bapaya.
Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que nous avons à la recherche de l'information et puis vous profitez de Bélé, Balandara Yo, Balandara Papi Mboma, Balandara Biwan Télévision. Alors, vous avez un souvenir moko donné à Mutombo Dikembe, auto tu peux perdre Nicolas Leki.
Mutombo Dikembe, souvenir à Makasi Nazanango, Zalitango Ayaki, inauguration à l'hôpital Nae, Oyo ya Massina.
Biamba Marie Mutombo.
Voilà, Biamba Marie Mutombo. Cela veut dire que nous avons été témoins, tu accompagnes qui est pénétré. Événement wana en dehors de ça adalaki mutu moko oyo ngai na lobaka lelo na mboka na biso photo koma na niveau ya ko reconnaître ba grandeur na valeur ya mutu de son vivant en tout cas a tombola ki lokumu ya mboka awa na mboka oyo ezali loko oyo tokoki ko discuter te lelo a sala ki pe à travers yé non seulement ba congolais mais à travers Afrique bande ko mingi ba kota awa ba koma pe lelo ba se retrouva na ba sélection mingi ya ba club awa azali moko ya ba ye oyo atali seki na motema bolamu na ye pas parce que azalagi na ngwebele me ya roya kotika pe lembo na mboka oya biso Congo lelo hôpital wana lelo na za États-Unis partout aux oleka oza ko sentir que mboka eza na matanga c'est quelque chose qui montre grandeur ya mutu tant azalagi na bomoi
papi mboma ubandi musala na yo ya ya journaliste ya chroniqueur ya musique banda bambule bele mika yo moko na nokoyi biso mbula boni yo sali bando bani musala na yo et sikoyo fonctionne yo ezali nini to nani na biwan
Ça fait 24 ans.
Bonjour. Hein,
ça fait 24 ans, chose qui n'est pas facile. Ça fait 24 ans que na bani musala oyo na banda qui ont vraiment un jeune âge tant na zala qui sous élève et na biwan ça fait 10 ans na outi ko fêter 10 ans il y a émission biwan musique
to landa kiongo
merci beaucoup na outi ko fêter 10 ans il y a émission biwan musique na ko préféré na osenga merci na bande ko nyoso balanda kanga ipe na bamboka paya bamboka bapaya na ba réseaux sociaux na ba remarque ba suggestion na bango nyoso merci surtout la communauté c'est comme ça na benga bande ko na ngai ba fanatique na ngai o ya Facebook na benga bango communauté merci na bango et lelo na biwan télévision Je me rends profiter pour faire un merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba parce que Zali a travaillé Lelo Nazali, directeur général adjoint. Cela veut dire mon landami Yaneko Gintoto, Oazali DG Nabiso, Napesien Botetika Zali, na Fezamika, Oazali directrice financière, donc Nabiwan Nazali DG.
En tout cas, ezali déjà position bongo ya malonga na carrière na biso ya musala ya professionnel à média. Soso komi na ba niveau wana ezali déjà position bongo ya leadership. Eza félicitations en tout cas pour ça.
Merci beaucoup ndeko.
Nakati ba tebele ba kolanda pe ndakisa na yo, papi mboma tozo kolanda zo sala makambo ebele bele, oza kokutana na ba artistes musiciens ya lokumu ebele bele 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 na liste moye otanga eza te 25 ans eza mulayi. Yebisa biso okutana na bango mingi eloko nini oyo ya motuya yozo ko retenir comme dénominateur commun obanisi na biso nyonso bazali na yango ya valeur
alors par rapport ya ba misé na biso eloko o bazana nango ya dénominateur commun ya valeur c'est d'abord connaître que nyonso basalaka ngo na lingala cela veut dire ba garda identité ya mboka en dehors de ça ba misé na mboka na biso Au-delà de nyonso bakoki kosala bakozongela yo na rumba cela veut dire rumba to banana ba grand calais batika biso nango ba papa franco lelo oko réaliser que musicien tango azosala album akoki koloba na yo na azosala album oto komako benga lelo urban album ya mboka bapaya mais oko kuta rythme na nyonso komemela yo ki congolais oya biso ya makila ezalaka na kati c'est le dénominateur commun à ba musicien na biso et en plus bango nyonso bazali na souci moko ya ko teka culture na biso na bamboka bapaya ya moni lelo toza awa na Amérique déjà zo lobama bazana oze la fali poupa awa pe na Washington awa ya obeta musique na mois ya novembre awa yango omona lobby wana ba artiste msusu pe okoyoka Kofi Olomide na mboka bapaya oyoka donc c'est quelque chose au photo lo balelo ba musicien na biso bazo teka pe image ya malamu ya musique na biso na mboka bapaya
bazo teka image ya malamu ya culture na biso na mboka bapaya et puis papi mboma oza ko reconnaître que yo contribué pe mingi na ndenge na yo na promotion ya culture congolaise tango oza ko yamba bango tango oza ko lobela makamu na bango image ezo tambola mokili mobimba o fêter 10 ans na yo na biwan to mona ki bat qui est belé et même partie de ces bayakur okoyi ko se souvenir na quelques-uns au bamontia ki bilongi oyo c'est pela ki na présence na bango
oui alors na 10 ans il y a biwan musique eloko na salaki ezalaki que comme na yamba ba musicien que baza tellement ebelé na salaki représentation il y a artiste au bayi ko presté cela veut dire que na zwagi ndeko moko ye aza na groupe na ye abetaka musique ya batu nyonso je me suis dit na solo la naye ndeko wana aya a représenter ba musicien nyonso maintenant na ba musicien na biso oyo na yambaka comme na zalaka na bango na ba coordonner te ba coiffeur te ba onde ba yera na plateau na ngai je lançais un message oyo ba musicien nyonso je dis bien presque la majorité bango nyonso ba salela inga ba vidéo
ba vidéo wana yango to projeta ki au cours de la soirée. Cela veut dire que quand j'ai dit vraiment bah onion, soit c'était une façon aussi yakola qui s'appelle que tous un problème atteint un musicien moroté, on est en bon terme na ba musicien nyoso.
Et là qui est Papi Mboma ya Biwan tu embaki Antoine Roger Bulamba na embaki na studio na biso awa yango les sango ya mokili ya Luka si ya motu ezalaki ete elenge moba elenge mwasi moko ya ekolo Congo démocratique étudiante au jeune tenu et bon à kufa à bonga ki nous tenu mona na ki na mai matondo mingi na Bino Banso na Nick Ivanov na Josel Michel boko bakulanda lola kana Amerika sango esukinde na bio alingala na ba réseaux sociaux na yango zalaki wabino et dit ça.